Kæru hlustendur, í þessum þætti fáum við Sigríði Margréti Oddsdóttur til okkar, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. Sigríði Margrét, eða Siggamaga, eins og hún yfirleitt kölluð, hefur starfað sem framkvæmdastjóri og forstjóri íslenskra fyrirtækja í tæp 20 ár. Meðal annars hjá upplýsingafyrirtækinu Já og nú síðast starfaði hún sem forstjóri Livju. Hún hefur einnig setið í mörgum stjórnum, meðal annars stjórn Samtaka atvinnulífsins, Viðskiptaráðs Íslands, stjórn Já, stjórn Bláa lónsins, svo fátt eitt sé nefnt. Hún lauk BS í viðskiptafræði við Háskólan á Akureyri og hefur undanfarin ár tekið stjórnandanámskeið hjá ESE og Harvard Business School.
Siggamaga tók við sem framkvæmdastjóri SA í byrjun september, en ráðning hennar er söguleg þar sem hún verður fyrsta konan sem mun gegna þeirri stöðu. Hún hefur sýnt það vel í verki að hún skorast ekki undan áskorunum, en framundan býður henni krefjandi verkefni að semja kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Við hlökkum til að spyrja hana nánar út í þetta allt saman.
En síðan erum við með frábæra samstarfsaðila, en að baki þessum þætti eru Netto, Vörklass, Félaga Lykilmanna, Jóhannu Djús, Dökkur Rós og Svapp. Og það sem að það styttist nú í helgina, þá er vert að minnast á helgatilbúið sem er í bóði allar helgar í Netto, þar sem að það eru allskins vörur á afslætti og í þessum tilbúðum eru yfirleitt 2-3 ávextir eða grænmeti í bóði. En ávextirnir og grænmetið eru einmitt alveg framúrskarandi hjá þeim. Þetta er alltaf jafnfest.
Já, mál hrósaðum fyrir mjög gott úrval og ferskleika sem skiptir þetta miklu máli.
Algjörlega.
En eins og aðra daga þá er þessi þáttur að landa á miðvikudegi. Og þegar við Kristín vorum að leiðninga þá auðvitað komum við á Jóhannu Djús og grípum okkur samlóku á Djús. Og það er sko tvennt sem er uppáhaldi hjá mér núna.
Ok.
Það er pumpkin spice latte, það er bara haustið fyrir mér.
Já, það er svona, já.
Aðeins að breyta til með kaffibollan.
Algjörlega.
En síðan er powershake alltaf góð hugmynd.
Hann er nefnilega alltaf góð hugmynd. Þetta er svona, þið langar ekki ís.
Nei, þetta er svona pari.
Já, þetta er jafn góð.
Vörklass. Það sem heitla með þetta mest við Vörklass er fjöldi staðsendinga.
Já, ég er algjörlega samanlega því.
Og bara eftir því hvort maður sé heima eða vinnunni, bara alltaf stöð í næsta radíus.
Mm-hmm.
Og persónulega er ég mest að vinna með smárlindar en þarna.
Ok.
Hver er uppáhaldsstöðin þín?
Ég fyrir hérna að verslunarmiðstöðina.
Kringlan.
Kringlan.
Já, þá ótrúlega flott núna eftir hrikalegar endurbætur.
Já. Mm-hmm. Mjög flott og oftast svona þægilegt að fara eins og emma fyrir á mótnana, þá eru færri heldur en setjumpartin sko.
Já.
Og þá er þetta smá eins og engastuð.
Það er ekkert allir sem nenni að vakna á mótnana sko.
Nei.
Mm. Ég hef búin að vera í píl þessana.
Ok, ok.
Það eru gellutímar, það eru geggjaðir.
Já.
En síðan eru þetta Dökkun Rós í miklu uppaldi hjá okkur. Og það er alltaf jafn næs að mæta til Möggu og Snorra. Alltaf mjög hlýjar móttökur. En ég persónulega elska að það sé hægt að fá brönns á virkum dögum.
Já, ég sammála. Það er alveg, eins og sérstaklega, maður hugsaðar, maður á ammæli. Man langar bara að fara í brönns, góðan brönns. Algjörlega.
Og hefur ekki örglátt smaka pönnukökunar hjá þeim?
Heldur betur.
Hjálp. Mm-hmm. Maður fáið þetta valkveða, það er svo gott úrvalaði þeim. En þið verður bara að smaka.
Allra bestu pönnukökunar.
En síðan leiðist okkur ekkert að koma sparnaðaráð og við þreytumst ekki á að nefna þetta risa sparnaðaráð sem að fyrir mér er rosalega mikilvægt að skoða. Og það er að hreinlega skoða í hvað stéttarfélag maður er að greiða. Og það er nótt sem maður er samningsbundin við stéttarfélag eftir kjarasamning. En margir eru það ekki og hafa það hreinlega val hvert er greiða. Og stéttarfélag, þetta er stundum svona, hvað segir maður? Svolítið á pari við lífeyrissjóð, þú ert ekkert endilega veit svo nógu mikla athygli þó þetta sé mjög mikilvægt og Félag Lykilmanna er fyrir mér mjög nútímalegt stéttarfélag bara með aðra nálgun heldur en svona þessi rótgrónu stéttarfélag á þess að gera lítið úr þeim en og þar er maður hreinlega að greiða miklu minna hlutfall að launum en færa móti aðganga öflum sjúkrasjóði.
Já, það er einmitt mjög mikilvægt að kynna sér þessu hluti.
Já.
Þannig að...
Og eins og við höfum nátt í fyrir þáttum, þá til dæmis sem að tekur dæmi starfsmann með 1 000 000 krónu laun, að það er auðvitað að reyna allt út frá því. Þá er maður að greiða 6 000 krónur á ári, sem er nú ekki mikið.
Nei.
Á sko, í samburu við hlutfallið sem er oft hjá mörgum öðrum með 0,7% af launum en það samsvarar 84.000 á ári.
Já, og sumir eru jafnvel kannski hitt að nýta sér þau kjör.
Það fyrðindina nei, akkurat. Mm-hmm. Og þegar maður yngri þá hefur maður til dæmis þá maður miklu rétt minni þegar kemur að leiga þessu sumbúsna.
Nákvæmlega.
En setjum punktin þar.
Já, en þar sem við erum nú að fara að ræða atvinnulífið að þá vert að minnast á fyrirtæki sem að heitir Swap Agency og það rauninni býður fyrirtækjum upp á að innfalda utanumhald starfsfólks í fjarvinnu í öðrum löndum þannig að Swap sér rauninni að greiða starfsfólki laun, skatta og launatengd gjöld í því landi sem að viðkomandi starfar þannig að til dæmis ef fyrirtæki með starfsmann sem býr í Köpen að þá ræður Swapan til sín og gerir síðan þjónustusamning við fyrirtækið og sér síðan allt utanumhald, utanum starfsmannin.
Virkilega flott.
Virkilega þægilegt.
Getur maður kynnt þér þetta nánar á heimasíðunni?
Heldur betur.
Mm-hmm. Mælum með því. En þá að viðtalinu. Sigríður Margrét, innilega velkomin þáttinn og takk kærlega fyrir að gefa tíma til að koma til okkar.
Takk fyrir að bjóða mér.
Við veitum að þú er ekki setið auðum höndum eftir að þú tókst við nýju starfi núna í september. En ertu kannski til að fara aðeins með okkur svona yfir það hvernig fyrstu vikurnar hafa verið?
Fyrstu vikurnar eru búin að vera mjög áhugaverðar en líka alveg svakalega skemmtilegar. Þetta eru þetta allt öðru þessi starfsumhverfi heldur en það að vera að reka fyrirtæki sem er eitthvað sem ég kann að búin að vera að gera undanfarna áratugi. Í þessu starfi þetta er svona miklu, þetta minnir mig kannski einnig helst af því á þennan tíma þegar ég var sko sjónvarpsstjóri og var að stýra skjá einum. Það er að segja að þetta er svona fjölmiðla umhverfi, þú veist, það gerist eitthvað nýtt á hverjum einasta degi, þú ert kannski búin að plana daginn eða vikuna eða árið eins og ég sko, mm-hmm. en svo bara mætir við og þá bara fer alltaf fullt og, hérna, og það kom upp ný mál og þarf að taka stafið. Þannig þetta er rosalega lifandi en alveg ofbóðslega skemmtilegt og það er hérna mikið af frábæru fólki ekki bara hjá samtökum atvinnulífsins, heldur líka hjá öllum aðildar samtökunum sem að í rauninni tilheyra samtökum atvinnulífsins eða eru í húsi atvinnulífsins. Þannig að þetta er mjög fjölbreytt frábær hópur af fólki og mikið af svona kannski stóru málum til þess að setja sig inn í. Þannig að hérna, þú veist, verkefnin á borðinu mínu núna er að taka þátt í stefnumótun fyrir lífverðiskerfið og þetta undirbúa kjara viðraðnar og svona, þú veist, taka þátt í þessari hagsmunagæslu. Það er núna nýfarð af stað sem sagt þingið þar sem á að leggja fram kannski 224 þingmál og við þurfum auðvitað að fara yfir þessi mál og það eru mjög mörg mál sem að snerta hagsmunni atvinnulífsins þannig að við þurfum að setja okkur inn í þau og skrifa umsagnir og vera í samskiptum við í rauninni aðildarfyrirtækinu. Þetta er alveg rosalega svona víðfemt og fjölbreytt og svo er náttúrulega líka bara hérna mikið af, við finnum það alveg að það er mikill áhugi á þessum verkefnum sem við erum að sinna. Þannig að það er mikið af svona fjölmiðlasamskiptum og við tölum og svo komandi líkar.
Hvað eru þið eiginlega mörg sem eruð hjá Samtökum atvinnulífsins?
Sko það eru undir 30 sem starfa hjá Samtökum atvinnulífsins en það eru ef við tökum í raun öll aðildarsamtökin að því að við erum með sko í húsinu Samtök verslunar og þjónustu, Samtök fjármálafyrirtækja, Samorku, við erum með Samtök iðnaðarins, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og svo framvegis. Þannig að þú veist í húsinu í heild sinni þá er þetta nærði að vera kannski 80 starfsmenn sem að er að sinna sem sagt hagsmunagæslu fyrir atvinnulíf. Mm-hmm.
Og það er nú alveg óhætt að segja að þú komir inn á áhugaverðum tímum og hérna og umhverfi hefur svona vissulega verið krefjandi bara eftir faraldurinn og það eru háir stýrivextir og háir þrálát verðbólga mm-hmm. og síðan hefur atvinnuleysi hérna hratt frá því í faraldrinum mm-hmm. og núna svona stefnir í kannski svolítið strembin kjaravetur mm-hmm. Hvernig svona ætlum við raunverulega ná árangri eftir að hafa verið svona kannski svolítið lengi í þessum sama vítarhring?
Mm-hmm. Þetta er bara frábær spurning og ef ég kannski fæði að byrja að sagði að segja að þú veist ástæðan fyrir því ég tek þetta hlutverk að mér er vegna þess að ég er svona eins og þið, ég er búin að hafa áhuga á sko viðskiptum og rekstri og fjármálum alveg frá því ég var bara lítil og mér finnst skipta rosa miklu máli að hafa hlutin í lagi kringum mig, bara alveg hérna mjög miklu og mér finnst hlutinir einmitt ekki verið lagi og það er eitthvað nefnum bara blasir við að við erum föst í vítarhring sem er að fæða sjálfan sig, sem að snýst það að vera með verðbólgu sem er 8%, stýrivextir sem eru 9,25% og það er alveg sama hvort úr að reka fyrirtæki eða hvort úr að reka heimili. Þetta er bara ólíðandi stað. Þannig að mér fannst bara skipta alveg gríðalega miklu máli að taka þátt í því að finna leiðir til þess að koma okkur út úr þessum vítahring. Hvað varðar verðbólguna? Þá er bara, eins og ég segi, það að staðan sé eins og hún er og vextinni sé eins og þeir eru, það þýðir bara eitt, það þýðir bara kaupmáttur rýrnan, það þýðir að kostnaður hækkar, bæði kostnaður heimila en líka kostnaður fyrirtækja og svo dregur úr fjárfestingum sem þetta dregur úr því að það verði til framtíðar tækifæri. Þannig að það sem skiptir ofboðslega miklu máli í til þess að brjótast út úr þessum vítahring, það er að í rauninni allir taki ábyrgð og þegar ég segi allir taki ábyrgð þá þýðir það það að til dæmis aðilar vinnumarkaðarins stærsta verkefnið okkar núna er að gera kjarasamninga sem er þá innistæða fyrir. Vegna þess að ef við erum að gera kjarasamninga sem að sko er ekki innistæða fyrir hjá atvinnulífinu, þá þýðir það bara það að við erum að fara fóður að verðbólguna. Þannig að það er mjög mikilvægt að við tökum ábyrgð á því verkefni og það er bara svo ofboðslega mikið í húfi fyrir hérna fyrir sem sagt heimili og fyrir fyrirtæki, ekki bara þú veist ef við horfum á sko þar sem við erum að semjum, þar segja hérna með hvað hætti við ætlum að skipta verðmætunum sem við erum að skapa, heldur líka kostnaðmein af því að vextirnir eru svona háir. Þannig að það er rauninni margfalt meira sem við höfum upp úr því að ná niður kostnaðinum heldur en það að sko deila þið vitið nákvæmlega með hvað hætti við ætlum að skipta verðmætaaukningunni. En það er ekki bara aðilar vinnumarkaðarins sem að þurfa sín ábyrgð. Það er líka þannig að hérna, ríki þarf að gera það og sveitarfélögin þurfa að gera það. Og við höfum til dæmis hjá Samtökum atvinnulífsins verið að sko gagnrýna stjórnvöld þegar að kemur einmitt að sko útgjöldum og við sjáum það til dæmis núna að við erum með fjárlagafrumvarp sem er í umsagnarferli og hérna liggur fyrir þinginu þar sem að við erum að sjá fram á það sko þá að hækka skatta og það að hækka gjöld en þá ekki að taka á svona þessum útgjalda vanda sem að blasir við. Þannig að það eru allir aðilar sem að koma að í rauninni því að hafa áhrif sem að þurfa að taka ábyrgð og við náum ekkit árangri. Öðruvísi heldur en að bara við höfum sjálfstraust til að segja bara þetta er ekki lagi og hérna og líka að sem sagt ef við hérna stöndum ekki saman vegna að þetta er bara þannig verkefni að það er engin einn sem er að fara að leysa úr þessu sko.
Nákvæmlega. Þetta er líka svo lýjandi að við höfum farið inn í einhvern veginn hvern vetur og fætur öðrum alltaf með þessa óvissu framöndan og séast þú alltaf að gera skammtíma samningar. Og ég hjá eftir í viðtali núna í vikunni að það er svona þinn vilji að semja til allara 5 ára. Ertu svona bjart sína að það náist?
Sko, verkefni er nefnilega þetta, hugsa ykkur. Við erum sko núna 1. febrúar, þá eru 120 kjarasamningar sem við erum með umboð fyrir að semjum sem eru að fara að losna. Mm. Og við kláruðum að semja bara núna, sko, síðustu samningarnir bara núna fyrir sko nánast nokkrum vikum síðan. Mm-hmm. Af því að það tekur langan tíma að fara í gegnum svona ofboðslega hérna marga samninga. Og það er svo ofboðslega mikil sóun sem að felst í því þegar við erum að gera svona skammtímasamninga. En það er líka svo mikið hérna það er svo mikið sem við erum að fórna vegna þess að við erum, ef við gerum ekki langtímasamninga þá erum við ekki að vinna að stöðuleikanum. Mm-hmm. Og það er ég trúi því einlægt að það eigi við nákvæmlega jafnt sko fyrirtæki og fólk að við viljum ekki óstöðuleika og við viljum ekki þetta vesen, við viljum bara fyrirsjáanleika og við viljum hafa hlutin í lagi. Og, hérna, og þess vegna segi ég sko það ef okkur tekst og ég hef alveg þá trú okkur takist að gera langtíma samninga vegna þess að það er samhljómur það. Bæði meðal okkar og meðal okkar viðsemenda og við sjáum þetta ákall eftir því. Mm-hmm. Til dæmis sjá sko hérna fyrirtækjum að það sé fyrirsjáanleiki. Að gera þessa langtímasamninga og hérna ef okkur tekst að gera það þá erum við líka að stuðla því að sko verðbólgu væntingarnar að þær lækki og þar með erum við þá líka að hérna leggja enn eitt lóðið á vogaskálarnar í því verkefni að ná niður þessum 9,25% stýrivöxtum sko.
Nákvæmlega.
Sem allir vilja sjá í rauninni að lækka.
Algjörlega.
Mm-hmm. Já, líka þegar maður heyrir umræðan fólk eru alltaf að bera Ísland sama við bara svona nágrannalöndin eða bara þjóðnar í kringum okkur þar sem að það stýrivextir eru að jafnaði minni þó þeir séu háir líka í þeim samanburði en fólk setur kannski heldur ekki alveg inn í jöfnuna að launin þar hafa alls þau hafa ekki hækkað jafn mikið og þau hafa gert hér síðustu ár.
Það er bara nákvæmlega þannig. Það er sama hvort við tökum sko síðustu 10 ár, síðustu 15 ár eða síðustu 20 ár okkur einhvern veginn eins og ég segi, við erum föst í einhverjum vítarhing og okkur tekst alltaf að sko semja tvöfalt, þrefalt hærri launahækkanir heldur en verður þeir að semja með löndunum í kringum okkur og þess vegna líka setjum við uppi með mun hærri verðbólgu og við erum líka með mun hærri vexti. Þú veist, ég ekki að segja það að það er ekki bara aðilar vinnumarkaðarins sem hafa áhrif á verðbólguna, það eru þetta aðrir þætti líka, það eru opinbera, það eru sveitafélögin og það eru þetta viðskiptakjörin sem að hérna hafa áhrif og bara verðbólga erlendis eins og við sáum hérna gerast í kjölfarið á sko heimsfaraldrinum og þegar að ferast að stríðið, þegar að hérna, þú veist, það verður bara orkuskortur og orkuverðhækkar mjög mikið sem eru áhrif á alla framleiðslu og þegar að verður svona brestur í aðfangakeðjum og það hefur líka áhrif til verðhækkunar. Þannig að þú veist, þetta eru þetta fjölmargir þættir en við erum samt, það er mjög stór hluti sem við berum ábyrgð á sjálf. Og ástæðan fyrir því að hérna, ég hef bara svona heillega sannfæringu fyrir þessu, eru þetta, þú veist, að ég veit þetta, ég þekki þetta, ég búin að koma úr þessu umhverfi, ég búin að vera reka fyrirtæki hátt í 20 ár. Og ég veit að langstæsti einstaki kostnaðarliðurinn hjá fyrirtækjum á Íslandi er laun og launatengd gjöld. Og við sjáum þetta líka bara í sko hagtölunum þegar við erum að skoða hlutfallið í rauninni af sko verðmætasköpuninni sem að rennu til launafólks þá er þetta hlutfall það er 60% á Íslandi og það hvergi hærra á Norðurlöndunum. Þannig að þú veist þetta er langstæsti áhrifaþátturinn þegar að kemur að kostnaði fyrirtækja. En svo þetta hérna eru margir aðrir þættir sem að spila inn í núna eins og til dæmis þessi verðbólga erlendis svo þessi háu vaxtagjöld.
Ég velti að fyrir mér hvort að því auðvitað viljum við að fólk bara lifi á þeim launum að það getur átt bara gott líf.
Mm-hmm.
Og það er enginn á móti því að fólk fá ekki mannsamandir laun.
Alls ekki.
En ég velti fyrir mig hvort að sé, hvort við þyrftum að koma en nánar inn í bara svona almennan skilning
mm-hmm.
að það er hægt að bæta kjör öðruvísan að hækka laun.
Mm-hmm.
Að því að auðvitað að hækka launum 100.000 kall, við veitum að það skila sér ekki allir peningurinn að bunduna, mm-hmm. bara verður svolga kannski helmingurinn sem skila sér.
Mm-hmm.
Og launahækkunin, hún er ekki til neins mm-hmm. ef að hérna, verðbólga eða það há mm-hmm. að kaupmátturinn, hann bara rýrnar.
Mm-hmm.
Þannig ég svona hugsa hvort við séum, höldum við úti þessum fræðstu hvort við höfum komið svo nægilega vel til skila mm-hmm. að sé, mm-hmm. að þetta sé bara einn þáttir.
Mm-hmm. Þið, þarna væri til þess, og þannig er þið í alveg frábæri stöðu til þess að mynda fræða og til þess að áhrif. Og bara þið myndi gera með þann greiða að gera tvennt. Fara í fyrsta lagi og skoða sko bara hérna reiknivélina sem að þið finnið inn á Vaffer, þar sem þið getið sett inn í rauninni sko miðgildi meðalaun eitthvað þess áttar og sjáu í rauninni hvað fólk hefur ráðstöðunum tekjur. Fari svo á hérna lánareiknivél hjá einhverjum bankana og reiknið út í rauninni sko afborgunina eða vaxtakostnaðin af sko kannski 40 milljón króna húsnæðisláni. Mm. Þá sjáu þið bara þarna svart og hvítu, bara með því að bera þetta tvennt saman. Að sko ef við náum einmitt að hérna lækka vext þá hefur það sexfalt áhrif á við þið vitið það sem við gerum að við hækkum sko launin. Þannig að þú veist, þetta skiptir rosalega miklu máli. Það annað líka í þessu, ég tala nú rosa rátt og rosa mikið.
Hey.
Alveg hérna, já, ég kem hér til þess að halda fyrirlestur. Nei, en það sem að skiptir líka bara svo miklu máli fyrir okkur að hafa í huga. Og það er eina af ástæðanum fyrir því að hérna, ég tók þetta hlutverk að mér. Það er að þú veist, ég er svo meðvituð forréttindin sem ég nýt bæði vegna þess hérna hvenar ég fættist og hvar ég fættist og þeirra tækifæra sem ég hef fengið og því rauninni sem að hérna einkennir bara þú veist lífskjör á Íslandi og þegar við horfum á til dæmis sko meðallaun og tökum tillit til einmitt kaupmáttar, þá eru þau með því hæsta sem gerist innan OECD-ríkjana á Íslandi.
Mm-hmm.
Ef við horfum á sko jöfnuð, þá er hann einna mestur á Íslandi, mm-hmm. hvort sem við erum að tala um sko launajöfnuð eða eignajöfnuð.
Mm-hmm.
Þegar við horfum á sko OECD-ríkin og horfum á hérna, hlutfall þeirra sem eru fátækir, þá erum við með sem sagt lægstu fátæktina. Mm-hmm. Þú veist, jafnrétti, við erum hérna í, sko við skorum hæst í jafnrétti þegar kemur á sko lífeyriskerfin okkar sem varum eitt samið í kjarasamningum fyrir ykkur hálfröld, sko.
Mm-hmm.
Þá er lífeyriskerfið okkar í efsta sæti í alþjóðlegum hérna, útöktum, hva hvað það varðar. Og sem sagt, þannig að lífsgæðin og lífskjörin, við erum bara með einhver bestu lífskjör í heiminum. Þegar við erum að bera okkur saman við önnur lönd í kringum okkur. Og það þetta sem í húfi. Þú veist, það einhvern veginn, það svo stutt í það ef að við höldum áfram að því við erum búin að vera langan tíma núna í þessu umhverfi, þar sem við erum með mjög háa verðbólgu og stýrivextirnir hafa verið sem sagt, að hækka. Þannig að það svo stutt í það við missum tökin. Og þess vegna bara núna finnst mér tímapunkturinn til þess að brjótast út úr þessu vítahring. En þá þurfum við líka einmitt, við þurfum að fræða og við þurfum að tala hlutin eins og þeir eru og við þurfum líka bara hérna, að hafa sjálfstraust til að segja, herðu, sorry, þetta bara staðan þannig að hérna, ég get ekki verið að lofa einhverjum kaupmáttar aukningu þú veist, ef við ætlum að raunverulega viðhalda lífskjörunum og við ætlum að ná út úr þessu vítahring þá það staðan sem að hérna, þá það í rauninni verkefnið Þannig að hérna, svo margt í þessu sem að hefur áhrif. En ég bara einmitt skora á ykkur, taka núna ráðstöðuna tekið reiknivélina og lána reiknivélina og ber þetta saman. Því að þetta alveg, það gríðarlega mikið í húfi að ná tökum á þessu ástandi.
Mér fannst svo frábært dæmi sem þú komst með á fundi viðskipta hagfræðinga í síðustu viku. Og þú bara leiðir með ef ég náðu ekki alveg. Þetta er hægtum launakostna á Íslandi 1% stig með kostnaðan eins og hann var í fyrra þá eru tekjur einstaklinga eða öðrulega kostnaðlega fyrirtækja að var aukast 16,8 milljarða en ef við höfum stýravexti 1% stig herri, ég alveg ney prósentustig og háa með þess sem gæti verið ef verðbólgan var í eðlilegu horfi þá kostar það heimilin 30 milljarða.
Á ári. Ég veit
það. Þessi munur er svakaleg.
Ég veit það. Og þú veist, þannig er við þetta að taka, við erum að taka sko þá sem sagt bara heildar staðgreiðslu skyld laun á öllu Íslandi, hvort sem við erum að tala almenna markaðin eða opinberu markaðin, bara heildar laun á Íslandi, þú hækkar þau 1% þá var þetta 6,8 milljarðar og svo einmitt aftur og skoða skattframtölin hjá einstaklingum, þá sjáum við það að heimilin skulda 30 milljarða. Nei, ekki 30 milljarða. Það 1%. Sko. Þannig að hérna, þú veist, það að vaxtagjöldin séu 1% of há, það kostar okkur 30 milljarða og svo einmitt, en svo þannig er við þá að tala sko staðgreiðslu skyld laun en við erum ekki að tala ráðstöfunartekjur þannig að þú veist, ef við þessan aftur ég hugsa munurinn sé enn meiri ef við förum og hérna raunverulega reiknum út þið vitið, meðal heimili og hérna berum saman annars þegar þá ráðstöfunartekjurnar og hins vegar sko kostnaðin út af vaxtagjöldum. Af því að það þannig að við erum, og það eitt af því sem þetta einkennir Ísland og gerir einmitt lífskjörin góð. Það að það óbúslega mikill séreign að velja á Íslandi og það þannig að sko 80% fólks býr í eigin húsnæði. 20% á leigumarkaði sirka. Og við sjáum það hérna það að sem sagt vera í eigin húsnæði, það hefur líka svo mikil áhrif þegar að til dæmis sko starfsævin okkar líkur. Ef við búum þá í skuldlausu húsi það er bara mjög mikil áhrif. Þannig að hérna það er óbúslega mikið í rauninni undir þarna og en það er samt líka mikilvægt að við tölum svona hérna þú veist þessi undirliggjandi vandamál sem tengjast húsnæðismálum og það bara blasir við þegar maður einmitt fer að sko bæði eins og í þessu verkefni sem ég búin að vera í núna eða við erum búin að vera í núna undanfari að sem sagt ræða við þá sem í forsvari fyrir stéttarfélögin og heyrum sögurnar sko hérna það hvernig fólk hefur það og þú veist við heyrum sögur af því að fólk sé jafnvel að sækja það að fá leyfi til að vera með sko hérna hjólhýsi, þið veitir, til þess að þú veist, að því það bara erfið staða, en svo fer maður auðvitað bara að skoða gögnin og skoðar hérna onni í tölunar og þá eitthvað nefnir bara blasir við að það húsnæðisvandi á Íslandi sem að svona búin að vera grasserandi og það hefur ekki verið tekið á og það óbúslega mikilvægt að við finnum leiðir til þess að hérna ná tökum á þeim vanda og hann birtist með sem sagt, svona nokkrum eða sem stíð nokkrum tölum því þetta því hefur svo gaman tölum en þá það í fyrsta lagi þannig að sko ef við horfum á bara útgjöldin sem stíð útgjöld heimilana þá sjáum við að þau hafa farið eða sem stíð þar hlutfall útgjölda sem fyrir húsnæðiskostna hafa farið frá síðustu aldamótum úr því að vera 20% í því að vera nærði þriðjungi dag Við sjáum að líka sko, íbúa verð á höfuborgarsvæðinu, það er frá upphafi ársins 2019 hækkað sko 55% þegar dagsins í dag. Þannig að þú veist, að komast inn, þið veitir, á markaðin, það er svo miklu, miklu, miklu erfiðara. Við sjáum þetta líka birtast í því að sko, þeir sem eru á leigumarkaði, sem eru þá líklegri til þess að vera með sko, lægri tekjur, heldur en þeir sem eru hérna í eigin húsnæði, að það er stór hópur þeirra yfir fjórðungur sem eru að borga meir en 40% af sko, meir en 40% af ráðstöðunum tekjur sínum í húsalegu og hverju mennsta mánu. Og ástæðan fyrir þessum vanda er sem við erum bara ekki búin að byggja nóg. Veist, við erum ekki búin að vera að byggja ekki búin að byggja nóg, við erum ekki búin að byggja í takt við þarfir markaðarins. Þannig að það er bara einhver brestur þannig í gangi og þó að sko húsnæðis markaðurinn það hefði í rauninni við að fastegna viðskipti þó að það hefði hægt verulega á þeim núna meðalans út af einmitt vaxtastiginu að, hérna, að þá er samt undirliggjandi þessu þörf fyrir íbúðir og þú veist húsnæðis mannvirkjastofnun sagði það sko í fyrra 2022 þá hefði vantað ykkur að 4000 íbúðir inn á markaðinn, síðan þá hefur okkur verið að fjölga 1000 manns á mánuði. Og þú veist, ef við erum bara að horfa það, þú veist, við erum vanar því að það búa meðaltalið 2,5 þegar við í hverju íbúð, þá á þessu ári þyrfti að vera byggja að koma inn á markaðinn ykkur tæplega 5000 nýjar íbúðir, plus það sem að var uppsafnaði fyrra. Við sjáum það síðan í tölunum að það eru koma kannski 2500-2800 íbúðir inn. Þannig að þú veist, þó að það sé að hæja markaðinum, þá samt er undirliggjandi þessi þörf, en þá samt auðvitað skiptir gríðarlega miklu máli að við þetta hérna greinum þörfina rétt vegna þess að sko, þú veist, það hafi ekki allir sömu þörf og það þarf að vera í bóði fjölbreytt húsnæði og það er mikið kall eftir því að það sé líka hagkvæmt húsnæði og það þýðir að hérna, við þurfum í rauninni að sko, þú veist, viðurkenna þetta sefandi og við þurfum líka að sko, bara setast við borðið og það þarf að teikna upp með hvað hætti er hægt að þá útvega hagkvæmt lóðir þar sem er hægt að byggja hagkvæmt og það þarf bara að passa skipulagið í kringum sko, byggingageran, sé í lagi. Þú veist, að ferillin við undirbúningin og skipulagið sé ekki að tefja og auka kostnaðin og hérna og sem sagt bara og koma á kerfi og skipulagi sem virkar. Þú veist, þetta er einhvern veginn bara að blasir við að þetta er vandi og hlutinir eru ekki í lagi og við bara, þú veist, verðum að laga þetta vegna þess að fólk er ekkit að hérna þú veist, það að hafa þak yfir höfuðið, þú veist, þetta er bara grundallar þörf. Þannig að þetta skiptir mjög mjög máli. Af
ykkar verkefnum hjá þessu?
Sko, það eru innan þessa, þá eru til dæmis samtökuðinarinn sem eru alveg gríðalega öflug samtök og þar eru inni hérna, mannvirkjagerð og byggingagerinn og þau eru búin að vera að tala þetta mjög lengi og svo þannig að þau eru búin að vera velta þessu fyrir sér og varpa í rauninni ljósi á hennan vanda mjög lengi og svo eru við sem erum með kjarasamningana, við erum að heyra þetta líka frá sem sagt okkar viðsemjendum. Þannig að það eru þetta bara mjög mikilvægt þegar við sjáum svona vanda í rauninni undirleikjandi vanda við þá setjum hann upp á yfirborðu og köllum þá aðila að sem að geta komið að því að lesa úr þessu. Að, veist, það að sé sko þessi stað á húsnæðismarkaði, það hefur áhrifið þetta bæði við kjarasamningsborðið, en það hefur líka áhrifin í verðbólguna. Húsnæðisliðurinn, það er sá liður sem að hefur verið að sko valda eða hafa mjög mikil áhrif á verðbólguna bara ef við tökum síðustu tvö ár, sko. Þannig að þetta er svona Já, þetta er eitt af þessum stórum málum, minnið ég sagði, þú veist, við erum stefnum út fyrir lífeyriskerfið og svo er það húsnæðismálun og allt þetta, en þetta kemur auðvitað bara inn á borð til okkar í kjarasamningu.
Þetta er náttúrulega risa vítahringur og mann finnst eitthvað svona skjóta skökku við, þetta er ekki ný umræða, þetta er bara umræða búið að vera síðustu ár og er þetta sveitafélagurinn sem er að sofna verðinum að því að núna er vissulega held að sé þéttingastefna sé ekki að gera okkur nægilega gott, sko.
Já, algjörlega. Og bara, veistu, þetta er frábær punktu þegar ég held að þarna aftur að því að þetta er svo stórt verkefni og þetta er bara svona, þetta er eitt stærsta samfélagsmálið okkar og þetta er bara lífskjarmál. Þannig að mér finnst skipta rosa miklu máli alveg svo í verðbólguverkefninu að þú veist, hérna, því ég upplýði það líka rosa stærst eftir ég byrja. Það var einhvern veginn svona, voru allir einhvern veginn að benda á annan. Þú veist, það var hérna, kom fram vaxtahækkun og þá var sem sagt, hérna, Seðlabankinn sem að benti á vinnumarkaðinn og stéttafélögin benti á einstaka atvinnugreinar og ráðherrar benti á einstaka atvinnugreinar og fjármálaráðherrar benti á Seðlabankann og maður einhvern veginn, það var allir einhvern veginn að benda á hvern annan, sko. En og maður hugsaði bara að byrja, heyrðu, við þurfum öll að taka ábyrgð á þessu. Mm-hmm. Og þannig að mitt, þú veist, varðandi húsnæðisvandan, þetta er bara þannig að það þarf sko, við þurfum innviðar á þeirra sem verður að passa sko húsnæðistefna sig í lagi mm-hmm. og það séir unni hérna allir ferlar hvað það varðar séu í lagi, mm-hmm. svo þurfum við þetta, þurfum við sveitafélaginu borðinu líka mm-hmm. og við þurfum við þetta að taka umræðina sko, byrju, hvað er það sem að veldur og þá ég alls ekki að segja ég sé sko, held að flestir séu hlindir þéttingu upp að einhverju marki en það má ekki samt vera kostnað þess að við situm upp með svona vanda, mm-hmm. þið veitir. Þannig að við þurfum bara að taka Við þurfum að taka samtalið.
Já, það þarf líka að vera meira heldur bara viljayfirlýsing og glærukynning sem við höfum séð nóg af. Mm-hmm.
Akkurat, og ég einmitt, þú veist, og þarna finnst mér, og þarna kemur einmitt sko, þú veist, það sem að er hérna, forréttindin við að vera í þessu hlutverki sem að ég í akkurat núna. Þú veist, við getum, við erum að heyra það sem að sko, stéttarfélögin segja, mm-hmm. við erum í samtali við stjórnvöld og svo heyrum við erum líka með sko við erum að vinna fyrir félagsmenn okkar sem eru byggingafyrirtækin. Þannig að þú ferð ekki til byggingarátaka öðru heldur en að draga byggingafyrirtækin með sko. Mm-hmm. Þannig að hérna þú veist þannig að þetta er svona þannig að það er tækifæri á þessum vettvangi mm-hmm. innan Samtaka atvinnulífsins til þess að þetta koma með svona mál mm-hmm. og byggja brýr á milli aðila til þess að þá það sé hægt að gera eitthvað, mm-hmm. ekki bara tala það.
Það er nákvæmlega.
En ef ég spyr bara á forvitni, í tengslu við þessa kæra samninga, er eins og núna að við talar að það þarf náttúrulega að fá alla til þess að vinna saman og þeir eru kannski ekkit endilega sammála í þessum kæra samningan við viðraðum. Mm-hmm. Til dæmis bara það að koma með þau rök að við séum betur stödd heldur en aðra þjóðir. Er ekki mm-hmm. erfitt fyrir mótaðalina hlusta þessu rök?
Já, það er auðvitað og ég ber alveg gríðarlega mikla virðingu fyrir mitt mótaðalum minn. Af því að þú veist, ég búin að vera að kennast þeim og ég náttúrulega fylst með þeim og þú veist, ég veit alveg hvaðan þau eru að koma. Mm-hmm. Og hérna, en það sem ég finnst skipta svo miklu mál og ég veit, þú veist, auðvitað, það svo langt frá því að þetta verði eitthvað einfalt og auðvelt og við örugglega eftir að, þú veist, ég í svona hveitibrauðsdaga upplifun einhverju núna, þið veitir. Þú veist, við örugglega eftir og ég veit að við eftir að takast á og það bara eðlilegt. En það sem er samt, sko, undirliggjandi og ég finn það hérna af þessum samskiptum allavega sem við mátt hinga til, það er allir sammála að þetta er vandinn. Mm-hmm. Það er allir sammála sko, verðbólguna og vextina og húsnæðismál. Mm-hmm. Og það er fyrsta skrefið. Þú veist, fyrsta skrefið er þá bara heyrðu, ok, við erum sammála að þetta er verkefnið. Síðan förum við í þetta með hvað hætti við leysum úr þessu og þá munum við einmitt koma hérna, það er bara eðlilegt. En ég, hérna, það kemur ekki til greina annað heldur en að fara í svona verkefni mm-hmm. með þú veist, þá von og trú að okkur takist að gera þetta okkur farsælan hátt. Og það eru þetta þá snýst þetta nefnilega, þetta snýst ekki sko einstaka persónur og leikendur. Mm-hmm. Þú veist að það snýst þjóðina.
Mm-hmm.
Það er það sem þetta snýst mm-hmm. Og þetta fólk sem að við erum að semja við, þau væri ekki í þessum hlutverkum og þessum verkefnum nema öðru sér heldur en að þau brenna fyrir sko hagsmunni sinna félagsmann. Mm-hmm.
Þetta er reisastórt verkefni.
Já,
algjörlega. En það er, og það er mikilvægt. Mm-hmm. Það er bara þetta, það sem að er, þú veist, við öll sem að hérna þekki með mitt, þú veist, rekstur og fjármál og þetta, þú veist, það er bara það er svo ofbóðslega mikið í húfi, þú veist, þessi stöðuleiki og fólk vill bara hafa, hérna, það vill, þú veist, að það sé talað vandamálin mm-hmm. og það vill heyra lausnir mm-hmm. og það vill bara fá frið.
Mm-hmm. Og það er líka einmitt góðu punktur að maður er ekki farin í svona verkefninum að þú nefnum og hugsir og hafi trú á að þú leysist.
Algjörlega.
Já,
já með slíka sko ef við svona tala líka tala út frá sjálfur mér að það fer eftir sko bara hvað áru úr tvættur, bara hvort þú hafir upplifað verðbólgu þú veist, háa verðbólgu tíma eða bara reynilega ekki og ég held að sé svona kannski yngri kennslan sé núna átti sér raunverulega á hvað verðbólga er og hvernig hún virkar af því að hérna bara svo hefum bara kynnt í vetur þannig að hún sló að tvekja stað á tölu og það er nýtt fyrir bara mörgum að sjá það en, mm-hmm. og aftur er við svona kannski að tala bara þannan skilning sem við þurfum kannski að fá meira inn af því að auðvitað þeir sem eru rekstri, þeir mm-hmm. finna vel bara hvað launakostnar er orðin hár og hvað mm-hmm. er stærsti kostnarleðurinn bara í rekstrinum. Mm-hmm. Af því að þegar við förum, segjum bara kaffuhús, þá auðvitað viljum við að allir lifi á góðum launum mm-hmm. en á sama tíma erum við að kvarta við því að kaffuhús að ferðin, þú veist, kaffi bókbollinn og brauðið kosti, skilur við, við ekki, 3.000 krónur. Mm-hmm. Þetta svona þessi þangagang sem við þurfum kannski aðeins að ná. Við bara hvernig samingi hlutana er og mm-hmm. það hækka launin x mikið, þessu hvað áhrif það hefur.
Mm-hmm.
Og það náttúrulega eins og við sjáum hvernig var sami síðast, það þetta var bara algjört verðbólgu fóður.
Seðlabankin hefur bara komið fram og sagt þeim það að það voru síðustu samningar sem voru gerðið, það var bara ekki innstæða fyrir þeim. Og það eru þetta líka, sko, það er alveg rétt ef við horfum á bara, sko, það má eiginlega segja að það hafi ríkt jafn vægi í efnaðasmálum ára 2019 síðan alltaf bara förum við gegnum sko heimsfaraldur, við förum við gegnum mjög mikinn samdrátt og á sama tíma þá hafa laun bara verið að hækka þannig að þú veist, við höfum haldið kaupmætti og kaupmáttu laun hefur haldið þessum tíma sem er einstakt og það er ekki, hefur ekki verið þannig í löndunum í kringum okkur og hérna þannig að sem sagt, það er bara, þetta er bara alveg hárrétt hjá þér, en það er komin þessi tími núna og það er þegar við hækkum laun umfram það sem er innstæða fyrir, þá gerist bara þetta.
Já, það verður að vinna.
En það svona skiptir líka máli að fræða.
Algjörlega, það skiptir mjög miklu máli.
Við færum okkur kannski bara aðeins yfir í að þú hefur alltaf kannski verið svolítið fyrir það að fástu við stór verkefni.
Ég hef verið mjög heppin og fengið tækifæri til þess að takast á við alls konar áskoranir og hérna, jú, ég bara ég til dæmis kláraði sko BS-nám hérna þegar ég var 22 ára og ég ætla alltaf að fara sko hérna taka meistaragráðu af því ég elska að læra en ég hef ekki tímti af því ég fengið mitt svo ótrúlega flott tækifæri upp í hendurnar og ég hef verið að vinna með náttúrulega frábæru fólki og hérna þannig að þegar maður í svoleiðis vegferð þá lærir maður svo mikið af verkefnunum sko og það auðvitað mitt að hérna af því að maður fæðist á Íslandi á þessum tíma sem ég fæðist á sko þá fæ ég tækifæri til þess að vera framkvæmdastjóri kona þegar ég var 29 ára og þannig ég fekk að stýra fyrirtæki gegnum sko eitt stykki fjármálarhrun og svo eitt stykki heimsfaraldur og svo samt á sama tíma mynd að vera með fyrirtæki sem að fór gegnum sko mikla breytingu þannig að ég hef verið alveg ótrúlega bara mikillar gæfið annjótandi og ég líka bara svo meðvitað að þú veist þetta eru forréttindi en þess vegna líka svo mikilvægt hitt verkefni þannig að aðrir geti fengið sömu tækifæri eins og ég sko.
Akkurat, með þess að það sem enginn er þegar maður fer að kynna sér þinn starfsferil þá hefur verið rosalega mikið í svona umbreytinga verkefnum þú tekið og gert alveg ótrúlega margar hluti sem var gaman að ræða ennþá hérna nánar en nú síðast varstu forstjóri Livju og þú byrjar þar á 2019 eða ekki?
Passar.
Og vantarlega hefur bara verið hérna á góðri leið þar þegar þú fær annað verkefni hendurnar sem er þetta?
Akkurat, ég búst bara hérna starfið sem ég var í hjá Livju er bara starf sem þykir alveg ótrúlega væntum og ég mitt byrjaði þar 2019 þannig að ég var þar í sko hérna tæp 5 ár og Livja er nefnilega sko þú veist, þetta er fyrirtæki sem að í fyrsta lagi þetta er fyrirtæki sem byrjaði með sko bara einu apóteki og er orðin núna sko ein stærsta lyfja verslanan keðja landsins. Þú veist, það er að vinna hjá þessu fyrirtæki tæplega 400 starfsmenn allan hringin í kringu landið og megin tilgangurinn þeirra er þú veist að lengja líf og auka lífskeið og þú veist, þetta er alveg magnaðar hópur sem er að vinna þarna náttúrulega mikið af sko háskólamentu heilbrigðisstarfsfólki sem er að vinna þarna og ég fekk þetta tækifæri mitt að koma inn í kjölfarið á eigendaskiptum hjá félaginu og þegar það eru svona eigendaskipti þá er oft jarðvegur fyrir því að mynda að sko gera breytingar og hugsa hlutinu bara nýtt þannig að hérna við fengum rosalega mikinn og góðan stuðning frá einmitt nýjum eigendum í að fara í svona umbreytingar til þess sem þetta sko taka svolítið þennan hérna hefðbundna apóteksrekstur upp á svolítið annað hérna upp á næsta stig og vorum í þú veist fjárfestingum og stafranum þróunarverkefnum og gerðum sko nýjan leiðarvísi og konsept í rauninni þar sem við vorum að breyta öllum apotekunum okkar og líka bara fara í gegnum að því að þú veist ég elska rekstur sko tölur eða það er ekki fattað en líka bara því að fara í gegnum svona bestun svolítið á rekstrinum að því að sko þú veist það bara samræma þegar þetta vöruvalið og taka út vöruval sem ekki passaði við stefnuna og allt þetta, þú veist, þetta var alveg svakalega skemmtilegt verkefni og bara, eins og ég segi, bara einhver hérna, flottasti hópur sem ég hef kynst á ævinni og þú veist, þetta starf sem að lifja fræðingar vinna er bara alveg einstakt og þú þarft ekki að vera meira heldur en einn dag í apóteki þetta þess að fatta í rauninni að þið fólki baka tjöldin svolítið, en þú veist, bara þú hlustar á sko samskiptin á milli til dæmis lækna og lyfjafræðinga og á milli lyfjafræðinga og svo aftur hérna viðskiptavina sem eru þá að taka líf sem að stundum einmitt eru til þess fallandi að bjarga lífum sko. Að þú veist, áttar þið á því hvað í rauninni þetta er mikilvægur hluti af heilbrigðisþjónustu Íslendinga og hérna lyfjaðu þetta sko fyrirtæki sem er í bullandi svona, þú veist, þetta er bullandi retail, þú veist, þetta er rosa mikið, þetta er svona lifandi og þú byrjar hvetta á nulli og hérna rosa skemmtilegt að fara í gegnum sko, við eru framboð og nýjungar og allt þetta, en þetta er bara svo opbúslega mikið líka helbriðisþjónusta og hérna, og það er svo gaman um þetta fylgjast með því hvað þau eru búin að vera að gera og hvað þau er að gera, þú veist, ég er alltaf veit fullt sem þið veit ekki, sko, sem eftir að líta dagsins ljós, en þú veist, þannig að hérna, ég hef alveg getað hugsað mér að vera í þessu starfi í 20 ár, en bara ég nefnt ekki þessu verðbólku sem vöxtum.
Nei,
já, þú veist, ég gerum alltaf ekki ein, en ég meina... Þú veist, já, þess vegna fór ég í það. Já, þú veist, já. Bara, heyri, ok, það þurfum allir. Nei, en þú veist, já, ég sakna þeir alveg á hverjum degi, sko.
Já, meðist þeim eitt einkennandi að svona, þegar maður horfir út af við, bara hvernig vegferð lifju bara hefur verið síðust ára, því að maður átti þessi á, sko, þetta er ekki lengur bara apotek, þetta er bara eins og þú nefnir, bara er þannig að mikilvæg hluti að heilbrigðisþjónustu og bara hefur það markmið að auka lífsgæði og með svona merkilegt að horfa á líka þess að vegfæri bara hvernig þú breytir venjulegu apóteki í eitthvað miklu, miklu stærra sem hefur miklu meiri þýðingu fyrir þig og bara staður sem þú getur leitað eins og lifja heyrnanna sem við voru að opna í lágmúla, bara að breyja hversu margir eru að bíða eftir hérna, heyrnanmælingu og jafnvel er þetta bara stór faktor í að þú hunsar vandamóli því það er Er það að fá þjónustu heldur en ekki?
Þetta er svo frábært dæmi sem þú taka og það er svo mikið sem að eftir að gera í tengslum við sko viðskipta vina væðingu heilbrigðisþjónustu. En, hérna, en þetta er einmitt eitt og það eru þúsundir manna sem að bíða á biðlista hjá heyrn- og talmeinastöðin eftir því að fá tíma. Og svo er líka einhvern veginn það rosa skrítið að sko, við erum öll með gleru eða linsur og okkur finnst það ekkert mál. En það er einhvern veginn svona tabú að vera með heyrnartæki. Og, hérna, og þá er svo frábært einmitt sko að því að ég manum þetta eftir því fyrst þegar við byrjum að velta þessari hugmynd fyrir sér og þá var bara svona neik, glætan að þetta sé hægt. En það er svo gaman að fara í gegnum svona verkefni sem að það sem að þú veist það þarf að þetta eru mjög sérhæði starfsmenn sem eru að vinna í þessu og það var búið til alveg sérstakt konsept þannig að lifja heyrn sem er hann í lágmúla við hliðin á í rauninni lifju í lágmúla sem var fyrsta apótekið sem var opnað er í rauninni, þú veist, þetta er sko þetta er sambland af svona sérvöru verslun með alveg ótrúlega flott vörumerkjum af heyrnartækjum sem að, þú veist, þessi heyrnartæki í dag þetta er allt orðið sko tengt snjallsíman þinn og tengt, þú veist, þetta er rosalega tæknilegar og flotta græður sko en þetta er líka hérna þjónustumistu og þú veist, þetta er svona þannig að það er búa eins og ég segi, þú veist, það er búa með þessu nýja konsepti svona viðskipta vina væða þessa upplifun og að því að sko heyrnin er sem sagt, þetta er svo þetta er rauninni, þú veist, þetta er svo mikið þetta er svo óbóðslega stór hluti af félagslegum samskiptum hjá okkur þannig að það er til dæmis í þessari nýju sérveru verslun skástrík þjónustumistu, þá er gert ráð fyrir því gegnum sko allan ferilinn sem að viðskiptavinurinn fer í gegnum áður en hann fær heyrnartæki að hann sé alltaf með sko makan sinni eða sem sagt sé með svona þann aðla sem að stendur næst sér með sér, af því að leið og sest til dæmis og það var búin til alveg svona sérstakt bara upplifunar herbergjaðninni þannig að leið og sest niður í herbergi og þú heyrir hvernig sá sem er með heyrnarskerðingu heyrir þá ferð að skilja svo rosalega vel hvernig í rauninni samskipt eða hvaða áhrif það hefur á samskiptin og heyrnin er bara því miður, þú veist, það er sko af því að það er með þær langir biðlistar og þetta er svona tabú einhver hluta vegna þá er það þannig að fólk er að fá heyrnartæki allt og seint. Það er að fá heyrnartæki alveg sko að meðaltala einhverjum 6 árum og seint. Og þegar að þú fær heyrnartæki svona seint, þá þýðir það líka það að sko heilin er búin að breyta boðleðunum. Þannig að endurhæfingin verður svo erfið. Og þess vegna svo mikilvægt að mynda að hérna komum svona nýjungar og svolítið líka bara taka tabúð úr þessu. Þannig að ég rosa stolt að mér finnst þau hafa gert þetta alveg svakalega vel. Þannig að takk fyrir að koma með þetta dæmi. Já,
sjálfsagt. kannski mitt af því að þetta er alltaf einhvern veginn svona kennt við eldra fólk. En svo ég og alveg vinkona sem er með heyrnartæki og...
Já, það er fólk öllum aldrei.
Já,
algjörlega. Þú veist, það er alveg fólk sem að lendir í því, til dæmis konur á meðgöngu sem að fá hérna meðgöngu eitthvað sem geta lent í, þú veist, það er alls konar aðstæður sem geta allir því að þú fáir skerðingu.
Já.
Og svo er það líka þannig að við sjáum það að hérna er rannsóknir sína það að sko fólk núna, að hlustun hefur auðvitað breyst rosalega mikið, þannig að við erum alltaf með eitthvað í eyrunum.
Já,
einmitt.
Þannig að það er alltaf yngra og yngra fólk líka sem er að hérna, verða fyrir svona skerðingu. Og þarna kemur einmitt líka inn að því að lyfja er með þessa sín sko, lengi lyfja okkur lífsgæði. Þannig að þú veist, það er ekki, sko, við viljum að selja heyrnartæki, það er ekki markmiðið. Heldur að taka þátt í þessari vegferð. Þannig að það er rosa stór hluti af þessu nýja konsepti hjá þeim sem að snýra á sko forvarsnum. Og það er alveg svona sérstaka og forvarnir hafa bara mjög mikil áhrif þegar kemur einmitt að heyrnarskerðingu. Og það eru til sko svona sérirunni sniðnir svona heyrnartappar sem þú færð, sem þú getur nota, sem útiloka til dæmis umhverfishljóð en ekki tal. Mm. Þannig að þú veist, ef þú ert til dæmis tannlæknir, þú ert alltaf með og hvernig tíðinni í eyrum ef þú ert hérna... eða þú ert leikskólakennari. Mm. Þú veist, það hefur, þannig að starfsumhverfið þitt getur haft mjög mikil áhrif á sko heyrnina þeina.
Þannig að þetta er gert til að minga áreiti.
Þetta er rauninni gert til að verja bara heyrnina. Þannig að forvarnar hlutin skiptir
einmitt.
Mjög miklu máli líka.
Þannig að þetta er bara svona svipa kannski eins og fólk að fara að nota skjágleru í dag.
Í rauninni.
Já.
Mm. Akkurat. Mm-hmm.
Heyrið þið það? Nei, þetta er
mjög áhugavert.
Og maður auðvitað hlakkar til að sjá þá frekar nýjunga sem við veitum ekki að sem að
þú algjörlega.
Ert auðlauslega spennt að sjá líða dagsins ljós.
Einmitt.
En með eitt sko að því að þú vorst þannig að lifi en þar áður varstu hjá jábundris í svolítið langan tíma og við mönum eftir þessu við Kristín en við hérna gerum okkur greið mér því að það er náttúrulega mikið af yngri hlustendum líka sem er að hlusta sem að muna ef til vill ekki eftir símaskránni. Og hérna
akkurat.
Sigga Magga og hérna því að við erum ekki ennþá með símaskrá á heimilinu heldur getið þið bara að fletta sig upp á jábundris. En það var náttúrulega þessi tími að sem að fólk átti símaskrá og þurfti að fletta henni upp til að finna númer. Og síðan er þetta líka bara þessi þjónusta á einhverjum tímpúndi þá er þetta bara ringin til að fá númeri hjá Kristínu.
Mm-hmm.
Og þetta er bara eitthvað sem er bara eitthvað sem við þekkjum ekki í dag.
Mm-hmm.
Er þetta til að fara yfir hennar tíma á hjá.res og bara þessi umbreytinga verkefni sem að státti að prangama.
Takk fyrir. Og í fyrsta lagi sko hérna... einmitt, símaskráin var, þetta var hátt í 2000 blaðsýður og þú verður að fletta, sko. En hérna, það skiptir öllum áli þarna er, þú veist, ég gerir náttúrulega ekki neitt ein. Þú veist, ég var rosa heppin að, einmitt, ég fekk þetta tækifæri að, sem sagt, fara, ég var ráðinu raunin til símans til þess að stopna nýtt fyrirtæki utanum símaskrána. Mm. En ég mani um þetta eftir þessu símtali þegar þú veist bara viltu koma úr símaskrána og ég bara símaskráin. En svo er mitt, þú veist, að því að sko, það er nefnilega oft hannig og það er mjög mikilvægt að hérna, hafa það í huga að tækifærin hvísla látt. Þannig að maður þarf að hlusta og maður þarf líka að hafa hugrekki til þess að stökkva eftir þeim þegar að hérna, þegar þau koma. Af því að það er ekki, hérna, það er ekki sjálfgefið að þau komi, sko. En þarna var leitaði til mín sem sett og réði mig inn til símans kona sem ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir og mjög mikið að þakka sem heitir Katrín Olga Jóhannsdóttir og hún var sem sett framkvæmdastjóri hjá símanum á þessum tíma og sem sett réði mig inn til þess að stopna fyrirtæki, sér fyrirtæki utanum með mitt þessa símaskra. Þetta voru svona tvær deildir innan símans, annað önnur sem sáum sem sett útgáfu prentuðu símaskranar og hinn sem að sáum að reka 118 og það var einmitt hérna, þá þurfti kastu hringt inn, þú þurft að borga, sko, og þú getur ennþá hringt í 18 í dag. Mm-hmm. En þetta var svona kjarnastarfsemin. Og þessum tíma, þetta var alveg rosalega skemmtilegt fyrsta verkefni var einmitt svona, heyrðu, já, ok, og kannski bara internetið, það er alveg hugsanlega hendugt fyrir þessa þjónustu. En þá einmitt kom að því að hérna, við vorum einmitt að skoða mjög mikið með hvað hætti sambarlega fyrirtæki voru að vera gerð í Evrópu og þá voru rosa margir sem bara svona, hey, PDF á netinu, það er málið, þú veist. Og, já, já, en svona er akkurat. Þannig að við vorum svona, nefn, kannski meira svona Google eitthvað. Þannig að eitt af fyrsta sem við gerðum var að við keyptum, eftir að jái stofna, keyptum við svona lítið leitartækni fyrirtæki sem heit Spurl og sameinuðu það inn við hérna þessa starfsemi og fórum bara og lögðum alveg rosalega miklu áherslu á sem sagt þróun á leitartækninni og þetta uppbygginguna á sem sagt gögnunum og hvernig gögnun eru nýtt hann á bakvið sko og líka eitt af fyrsta sem við gerðum var til dæmis þegar að þetta var náttúrulega hérna að þetta voru deildirinn á Símans en það voru bara símanum og svo símanum en það var náttúrulega fleiri símafyrirtæki þú veist þannig að ég þurfti að fóra semja við heyrðu hann Nova og þú veist að Vodafone og semja við hinn símafyrirtækin líka sko. Þannig að hérna, þú veist þetta var rosa skemmtilegt svona bæði startup verkefni en svo aftur umbreytingaverkefni vegna þess að þú veist það eiginlega á þessum tíma sem að ég var að vinna með hérna með þeim sem eru að starfa fyrir já í dag þá eiginlega breyttist nánast allt, þú veist, tekjumódelið alveg fór bara 100% hérna, yfir störfin samsetningin og tegundir starfana fór alveg 100% yfir, en þetta var rosalega áhugaverður og skemmtilegu tími og við fórum einmitt, þú veist, sögðu þetta internetið ekki bóla, þannig að þú veist tókum alveg hérna leitartæknina mjög alvarlega, vorum eitt fyrsta fyrirtæki á Íslandi til þess að setja sko app á markað og þegar að þú veist, þegar að appið okkar fyrsta appið kom markað þá voru sko, þá var hérna þá var sem sagt ekki Android eða hérna iOS heldur þú veist það var sko Symbian sem var Nokia plattformið þú veist það var bara BlackBerry og Nokia þannig að þú veist hérna sem að þú veist þannig að þegar það kom á markaðan þannig það var rosa skemmtilega hérna og þannig að þú veist þetta var eiginlega svona miklu meira tækni fyrirtæki heldur en einmitt bóka útgáfa. En á sama tíma líka því að símaskráin á þetta, ég held að síðasta símaskráin hafi komið út 2017 ef ég man rétt. Þannig að það var verið að flytja inn alltaf rúslega mikið af símaskráin í mörgum gámum meðan við vorum að gera þetta og þetta var örgulega einhver stærsta svona útgáfan á þeim tíma og en þá fórum við líka í alls konar þróun í tengslum við sko símaskrána sjálfa og pössuðum það að þú veist vera hérna pappirinn í hana kæmi úr sjálfbærum skóum og þú veist það væri, hún væri umhverfisvæn, hún varð orðin það umhverfisvæn að það mátti borða hana sko þú veist þið varð ekki, ekki en þetta mæla sérstaklega með því sko
hún voru rosalega batla
en hérna en, þannig að það voru svo mikið af alls konar svona tækifærin til þess að gera nýja hluti og við fórum í alls konar nýsköpunarverkefni og sumt virkaði og sumt virkaði ekki og hérna og svo fórum við svo á, sem sagt ég held að hafi verið 2007 til 2010 þá einmitt af því að þetta var dóttu fyrirtæki Símans þá hérna og Síminn átti á þeim tíma líka Skjá 1, þá ákvaðum við semst að hérna, reka þessar tvær einingar saman, þannig að þá fekk ég að stýra bæði já og skjánum og það var mjög skemmtilegt, þá vorum við með sko, Skjá 1 og semst að líka vorum með semst að erlendarstöðvar og vorum á þessum tíma þetta að hérna, það var að vera að gera alveg gríðarlega mikla breytingar á því að semja til dæmis Video on Demand og þú veist Catch up og þetta alls saman, þú veist, þannig að ég fekk að taka þátt í þessu, sko, en ég fekk líka að upplifa það einmitt, með einmitt skjánum að það kom eist ekki fjármála hrun sem að olli því að sko kostnaðurinn vegna þess að skjánum var auðvitað að kaupa allt efni inn í Erlendu, hann tvöfaldaðist og auglýsingatekinnar hurfu. Þannig að þú veist, þetta var svona tímabil í kjölf farið á þessu, þar sem að við þurftum í rauninu, við höfðum raunverulega 3 mánuði til þess að sko bjarga fyrirtækinu og þetta var svona þetta var verkefni þar sem að skipti óbáslega miklu máli að fá alla í lið eins og við þurfum að gera núna en þú veist, við þurftum raunverulega að sko segja við fólk erðu, hérna, það búið að segja öllum upp, það var öllum sagt upp og við höfum 3 mánuði til þess að vinna ákveðin verk til þess að klára í rauninni það að bjarga fyrirtækinu og það tókst. En það er bara eitthvað magna sem gerist. Þegar að fólk er alveg 100% meðvitað í fyrsta lagi hver staðan er og í öðru lagi, þú veist, fær umboðið og valdið til þess að sko vinna verkin sem þarf að vinna og það er bara að verða ykkur svona kraftar og þú veist, fólki sem að tók þátt í þessu verkefni gerði alveg ótrúlega hluti og í dag er það náttúrulega þetta sjómarp Símans.
Já.
Þannig að þú veist, hversu vel hefði þetta geta tekist?
Það lifir enda góðu lífi.
Algjörlega. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt.
Þannig voru einmitt allir að vinna að sama verkefninu.
Já, algjörlega. Og bara með þetta að þú veist, staðan var alveg, hún var mjög alvarleg.
En hvernig tókstu það á þessum 3 mánuðum?
Þú veist, endur sem ég við alla byrgja. Bara þannig. Þannig að þurftu í rauninni að gera ótrúlega margt til þess að í rauninni það væri rekstra grundvöllur áfram.
Og það má ekki gleyma á þessum tíma þá eru þetta línulega dagskrá. Maður þakkti ekkit annað.
Nei. Akkurat. Mm-hmm. En einmitt, það var líka hérna á þessum tímum, þá var líka verið að semja semst video on demand, catch-upið og þar saman, sem að bara við þekkjum í dag sem, hérna, sem er bara megin leiðin til þess að horfa á sjónvarp.
Akkurat.
Þú ferði mig líka í gegnum svona rosalega mikla breytingatíma, þú talar Blackberry og
Nokia síma. Akkur, símaskráin og Blackberry bara.
Svo innlega allt þetta nýja.
Svo hann ætla maður ekki gleyma þessu góða já.reis appi sem að aðstofa mann þegar eitthvað ókunnett númer hringir og maður með það.
Algjörlega.
Og vöruleitin.
Það eru vöruleitin. Það er spannað.
Það er algjörlega brilli.
Fyrir þá sem þekki ekki vöruleit í ábundreis, þá bara mælum við að kíkja þangað núna.
100%.
Þú getur flettið upp öllum vefverslunum á landinu, eða ekki?
Og bóri saman verð.
Og bóri saman, já. Ég hef nýtt með þetta. Og þetta bara æla sjokkjærandi stundum hvað er mikil verðmunur á ýmsum hlutum.
Ég vesla alltaf fyrir öll jól og svona með því að byrja að skoða enn á jábundurins og svo bara klára alltaf jólagjafalista og alltaf lýsa hana.
Heyrið það, sparnar á, í minni.
En þú náttúrulega verður forstjórið svona rosalega ung,
já.
29 ára gömul.
Mm-hmm.
Hvað svona, nú er ég 29 ára gömul sjálf mm-hmm. og maður ímynda sér bara svona...
Dekkjur forstjórið.
Nei, það er
hægt.
Það er hægt. Já, það er hægt, ég við nokkra mánuði. en hvað svona... Hvað áskoranir voru svona helst fyrir þig á þessum tíma, svona unga taka við þessu og varstu með eitthvað svona, má segja, mentor til þess að fylgja í hlutverkinu og svona læra af?
Algjörlega, konan sem að í rauninni réði mig inn, Katrín Valka Jóhannsdóttir, hún var síðan sem sagt stjórnarformaður fyrirtækisins alveg í hérna fram til held að vera 2017, hún sér að fyrirtækið stofnað 2005, en hún fylgdi mér þessa vegferð og í rauninni svona kannski leiddi mig einmitt inn á þessar brautir, en síðan auðvitað í öllum svona verkefnum og það er bara svo mikilvægt að átta sig á því þegar að maður er tekur að sér svona hérna, stjórnarhlutverk að þú gerir aldrei neitt ein það er bara algjörlega þannig að þetta snýst alltaf hópin sem er með þér og það að vera stjórnandi í mínum huga snýst ekki það þú ert eitthvað að fara að skipa fólki fyrir sko. Eða þú veist segja við ætlum að gera þetta snýst ekki það. Það að vera stjórnandi er fyrst og fremst þjónustuhlutverk þetta er fyrst og fremst það að bara tryggja að sko skipulaði sig í lagi og fólk hafi þess að það þarf til að blómstra og gera það sem að fyrirtæki geta gert og það er alveg ótrúlega magnaði mitt hérna, hvað það er mikið hægt að hafa mikil áhrif og hvað það er hægt að skapa mikið ef þú ert í fyrirtækirekstri ef þú ert bara með einmitt réttafólki ef þú gefur þér tíman er svolítið til að vera einmitt inn í framtíðinni þannig að þú veist það eru svona nokkri hlutir sem að þú veist, ég hef alltaf einhvern veginn hérna passað upp á og það er í fyrsta leið þú veist þetta að hafa skýra sín vita nákvæmlega hvert þið eru að fara og hérna og það sama hvort þú ert með símaskrá í höndunum eða lyfjafyrirtæki eða leggja eða gallup eða þú veit allt þetta, bara vita nákvæmlega hvert þið verið að fara passa síðan að sko að því að það að vera í forsvari þýðir að þú ert hérna og ég man eftir því sko fyrstu svona mánuðin eftir ég tók að mér þetta hlutverki, ég bara ég var svo þreytt að þið maður að taka ákvarðanir á hverjum einasta degi og þú vorst að taka miklar og stórar ákvarðanir sem á stundum ég að bel snerta líffólk sko. Þannig að hérna það að þegar að við erum að taka ákvarðanir að gera það byggt á gögnum þannig alveg þetta kveikir ykkur að við erum bara mannfólkið er ekki náttúrulega tölfræðingar og það er svo mikilvægt þegar maður er að taka ákvarðanir að bara vera með sem sagt hérna gögnin að baki og þannig þetta sér maður þú veist alls konar hluti eins og til dæmis þennan húsnæðisvanda í tengslu við sko hérna kjarasamningarnir og þess að þar þannig að bara hafa skýra sín taka ákvarðanir byggt á gögnum og passa upp á bara að vera með sem sagt gott fólk í kringu sig. Og þú veist, ég hef einhvern veginn, ég ætlaði ekkit eitthvað að verða þegar við því fórstjóri, sko. Mm-hmm. Bara alls ekki. Mér finnst bara hins vegar mér rosalega gaman að vinna og hérna og ég bara haft, þú veist, einhvern veginn tvennt að leiðaljósi alltaf. Það er að þú veist, bara gera vel, vinna góðum verkum með góð fólki. Mm-hmm. Þú veist, ef þú gerir þetta, bara þetta tvennt, þá bara gerast alls konar töfrar. Mm-hmm. Þannig að hérna, það er, já,
hefur... Minnst einmitt kannski svona fólk sem hefur náð langt á það einhvern veginn samilegt. Það er ekkit vísviljandi að stefna þangað sem það er komið, heldur komst að það þangað á dugnaði og því að brenna fyrir hlutunum án þess að það hafi verið eitthvað sérstakt markmið að stefna þangað.
Akkurat, algjörlega. Þetta er nefnilega einmitt. Þetta er bara örglega, þú veist, bara það sko, að hafa ástríðu fyrir hlutunum og bara og vera hérna bara auðmjúkur og bara fullkóla treystið mér. Það eina sem er örugt, það er allt breytist. Og það er bara, ég er búin að vera í kringum aðstæður og verið sjálf í aðstæðum þannig sem eru með þeim hætti að sko, þeir sem eru undir menn þínir í dag verða yfir menn þínir á morgun. Og þú veist, þannig bara vertu hérna, þú veist, sýndu allt af öllum virðingu í kringu þig og hérna og bara og líka ertu meðvituð að sko einmitt bara hlusta vel eftir tækifærunum, nota gögnin og svo að hafa hugrekkið til þess að stökkva þegar að tækifærin koma eða til þess að takast á við áskorunir sem að hérna já.
Þó ég verði kannski ekki forstjóri á næstu fjórum mánu, menn það var þetta samt ráð sem ég tala með hverju til við.
Algjörlega. Og munið bara eitt, þú veist, hérna, það einmitt að vera í svona verkefni og svona hlutverki. Þú verður að passa upp, þið verður að passa upp á sjálfar ykkar númer 1, 2 og 3, sko. Af því ef þú getur ekki passa upp og þú getur ekki verið framkvæmdastjóri fyrir þig, sko, þá getur ekki verið að stýra fyrirtæki eða einhverjum öðrum. Þannig að passa upp á bara svefnin og passa upp á heilsuna og passa upp á samskiptin og vera með hérna grunninn í lagi, bara hérna alveg númer 1, 2 og 3.
Já, og mikilt vera með batterín rétt hlaðin líka.
Já.
En meist eitt, sko, svona, það sem að ég horfi til að því að með það sem enginn er þig er svolítið, þú ert mjög skapandi. Skilur, og það bara lýsir sér bara í það verkefni sem þau hefur verið að fóst við og hvernig, hérna, bara hvernig breytingar þú hefur verið að leiða. Og ég er alltaf svolítið forrið að vita svona hvort það séu eitthvað svona sérstakar aðstæður sem þér líður betur í og eigur upp bara sköpunargáfu. Skilur, þannig að ég, spurningin er veist, í hvað aðstæðum farðu þína bestur hugmyndir?
Frábær spurning. Sko, einmitt. Af því að ég, eins og þið heyrið, ég er búin að fá ótrúlega tækifæri til þess að vinna að mjög spennandi verkefnum en það er svo mikilvægt að hérna, þú veist, maður gerir aldrei neitt einn þannig að það er svo mikilvægt að þetta snýst alltaf með teimið og hópin sem er í kringu þig ef það hefði ekki verið svona ótrúlega magnaður hópur hérna hjá Livíu sem var gjörsanlega tilbúin í að sko rauma á sig hlaupaskóna og fara í þessi stóru umbreytingaverkefni vegna þetta var rísa umbreytingaverkefni á líka tímum heimsvaraldur sko það hefði, þú veist, sama hvaða hugmyndir ég hefði komið eða einhver sýn eða hvernig svo sem það er, það hefði aldrei virkað þannig að þú veist, það sem skiptir svo miklu máli í þessu er í fyrsta lagi fyrirtæki rekstur gengur út á tvennt ef það gengur annars vegar út á það bara tryggja góðan rekstur þú veist, bara mikilvægasta sjálfbærni í rauninni hlutverk allra fyrirtæki er bara ábyrgur rekstur þannig að þú ert að gera það til skemmri tíma en síðan verður til lengri tíma að hafa sem sagt sín og vera meðvituð í rauninni sko svona undirliggjandi straumhvörf sem að eiga sér alltaf stað og það eru straumhvörf í gangi sem að munu hafa áhrif á því vitið með hvaða hætti virði sem fyrirtæki skapast hliðrast og það eru straumhvörf í gangi sem hafa áhrif á bara virðiskeðjur fyrirtækja þannig að það að fá einmitt að vera í forsvari fyrir eða að vera í stjórnendahópi hjá fyrirtæki þýðir að þú þarft í fyrsta lagi að passa upp á að reksturinn sé í lagi bara grunnurinn sé góður svo þarftu að vita sko hvert hlutirnir eru að fara þróast og það þýðir að þá þarftu í rauninni að og þetta er alveg, þetta er áskorun og þetta er ekki, það er ekki hérna það er ekki allir sem að eru í rauninni geta verið aðstöð til þess að gera þetta en þú verður að taka út hluta á tímanuðinu og setja hann í framtíðina vegna þess að hérna ef að þú ert ekki meðvituð strömkvörfin og áhrifin sem að eru að sem sagt, munu verða á virðiskeðuna eða með hvað hætti þitt fyrirtæki skapa virði, þá bara gera ykkur að aðrir það og hliðra þið fyrir þið, sko. Og þetta til dæmis bara, já, er alveg frábært dæmi um þetta. Það hefði verið mjög fínt að bara þú veist, vera bara að þú veist prenta símaskara, skilji þú veist, þú getur alveg best að það á hverju ári, sko.
Já, og það er bara
en það hefði ykkur annar komið, eða já. Og en þannig líka, þetta er svona, einmitt, þetta er sko, gefa sér tíma til þess að vera í framtíðinni og þetta er líka, þetta er í mínum huga snýst þetta sko, það að vera meðvituð að þú þarft stöðugt að vera að læra maður aldrei jafn góður nema bara eins og síðasta verkefni sitt sko. Og það aldrei, þú veist, leiður búin með einhverju hugmynd þá þarf einhver önnur að vera hérna í rauninni að fara staðið eða, eða hérna vera í undirbúningi og þannig að þú þarft að vera opbúslega meðvituð að þú þarft að hafa þig að og læra ef þú ætlar að vera hérna meðvituð í rauninni hvaða straumar þetta er sem að er að fara að koma til með að hafa áhrif á fyrirtækið og svo þarf það að vera með óbáttlega mikla hæfileika til þess að sko aðlagast vera tilbúin í breytingar og það er bara mannlegt eðli að vilja ekki breytingar þannig að þú veist það þarf aðlögunarhæfni og það þarf hugur ekki til þess að fara í breytingar þannig að hérna það er svona það er rosa margt í þessu en bara gott fólk og góð verkefni Já. Og smá tími og þá er ég góð sko
Ég held ég meitt að þessi fáir sem að hafa upplifa það að sjá eitthvað annan framkvæma hugmyndina sína
Já.
Sem að lendi því aftur bara eins og með nýsköpun og svona þú vorst kannski að hugsa eitthvað svona með eitthvað fyrirtækja hugmyndi kollinum það eitthvað búin að framkvæma hana ára setna
Mér erst hann svo frábært hann sagði eins og hann hérna Andri Snær hann sagði sko fólk fær ekki hugmyndir hugmyndir fá fólk og ef þú sinnir þeim ekki, þá fara þær eitthvað annað
sem er 100% rétt og ég hugsa að séu nú langt flestir sem að bölvaði einn daginn þegar einhver einmitt framkamir hugmyndan sem að ég búin að vera í kollinum alltaf lengi en þeir kannski skort hur ekki til þess að framkamana en mér langar að spyrja út eitt af því að mér fannst þetta svona lítið skemmtilegt svona í ljósi þess svo þú nefnir að fara gegnum eitt stykki fjármálarhraun þú leittir líka fyrstu skuldsettu fyrirtækjakaupin eftir fjármálarhrunið það ekki og það sem mér fannst kannski meira merkilegt að þessi yfirtaka hún var eingöngu leitt á konum
Já.
Í samstarfi við Auði eitt sem hefur einmitt verið til umræði hjá okkur eða við fengum Tönnu Sjáró í viðtal Ertu allt til að segja okkur frá þeim?
Þetta var auðvitað óglemlægt, en hérna bara þess að leiði það, þú veist, ég leiddi ekki neitt, sko, í þessu.
Það var,
ég var, já. En ég tók þátt. Ég hafði hugur ekki til þess að taka þátt. Og hérna, en þetta var rosalega skemmtilegt og þarna einmitt, og þetta var alveg óglemlæg stund þegar við vorum að ganga frá, sko, bæði viðskiptunum og eins líka fjármögnunni og öllu saman. Þetta var fyrsta, einmitt, hérna, þetta voru fyrstu skuldsettu fyrirtækjakaupin eftir hrun og bara konur. Þannig að þetta var alveg magnað. Þú veist, ég var í rauninni ofbúslega mikið upptökin af því bara að reka fyrirtækið og vera í sem sagt, þeim verkefnum. Þannig að hérna ég kannski...
Þú erum það hjá símanum að það?
Hvað segir þetta? Nei, þá í rauninni tek ég þessi ákvörunum að fara með þeim
Já.
Og hætta og sem sagt við í rauninni kaupum út, þetta var á þeim tíma eftir hrunni þegar að sko síminn var í eigu eða sem sagt fyrirtæki samstæðan hétt skipti
Já.
Og þeir voru að selja frá sér eftir hrunni þeim svona það sem var ekki kjarnastarfsemin og það einmitt sköpuðust tækifæri þarna til þess að hérna, taka þátt í þessum fyrirtækjakaupum og ég gerði það þannig að þetta var óglemalegt
bara mikið power í því að hérna, þegar konur engöku leiða eitthvað svona verkefni.
Mjög skemmtilegt.
Alveg til fyrirmyndar.
En við erum svo sem vera á þessum nótum en ég er svo lítið forðin að vita svona, hver er þín bestu ráð sem að þú hef fengið sem stjórnandi?
Bestu ráðin sem að ég hef fengið sem stjórnandi er sko fyrirtækjarekst kannski fyrst og fremst þetta sko fyrirtæki eru ekkert annað heldur en bara fólk. Það er bara það er ekkert fyrirtæki sem einhvern veginn sprettur upp í náttúrunni. Þetta byrjar alltaf að þetta snýst á endanum alltaf fólk. Og það er bæði mikilvægt að hafa því huga þegar kemur að sko, stýringu fyrirtæki, en það er líka bara mikilvægt að hafa því huga þegar kemur að nýsköpun og tækni og því öllu. Þannig að hérna, þetta er kannski það sem að skiptir mestu máli. Og já, þannig að já, ég myndi segja það.
Góða punktir. Og það ætlaði sér ekki hvað alveg komin tvö ár síðan og við lögum fyrir þeir ráður atvinnulífinu og það er nú alveg gaman að heyra hvort að hérna, það eitthvað að breyst í þeim efnum.
Já, akkurat.
Hvað fjármálaráð myndið þú veita 20 ára þér?
Byrja strax að sem sagt, byggja upp eignasafn, spara, leggja fyrir, vera meðvituð hérna, já, meðvituð það, bara 100%. Og ég, en þetta er líka... Sko, eitt af mikilvægasta sem við getum sagt við ungt fólk í dag þegar kemur á fjármálum, það til dæmis að skoða rosalega vel lífeyrissjóðin sinn.
Já.
Lífeyrissjóðurinn okkar fyrir utan fasteignin okkar, ein stærsta fjárfestingin sem við förum í á ævinni og bara hafa skoðun að því og skoða mjög vel leið og kemur út af vinnumarkaðin. Það gerir voða lítið fyrir því að fara að skoða það sérstökt, sko.
Já.
Þannig að skoða lífeyrissjóðin, skoða í rauninni valkostina sem eru í boði og bara og líka að mæta á sko aðalfundina. Þú veist, hafa að því að það þannig að hérna þú getur haft áhrif. En það, þú getur ekki haft áhrif sko ef þú situr heima og bara ert að kvarta yfir einhverju.
Akkurat.
Þú getur haft áhrif að þú mætir á staðinn og að þú hefur hugrekki til þess að hérna hafa því frammi og segja þér sem skoðanir og þetta á við svo ótrúlega margt þetta á við þú veist, þetta er lífeyrissjóðurinn en þetta á líka við bara þáttöku í sko félagsstarfi og hagsmunagæslu og fyrirtækjarekstri og því öllu sko þannig að hérna, já, ég myndi og þetta var eitt af því sem ég gerði og ég mjög hamingjusum með það í dag
Já, líka mikilvægt að láta sér hlutina að varða bara eitt yfir
En hvaða mistökum tengd fjármálum hefur þú lært mest af?
Ég held að ég, þetta sé ennþá sama svari. en mestu mistökin eru semst að kaupa sko hlutabréf í óskráðu félagi ekki byggt á gögnum.
Já.
Heldur bara svona, ég hefði bara svo mikil trú á fólkinu.
Já.
En þú veist, maður gerir ekki svo leys. Bara, maður gerir ekki svo leys. Þú skoðar allt á gögnin.
Það gæti kannski verið að þú hefði skoðað gögnin líka.
Það hefur verið frábært, sko.
Já, það er þessu tvennu. En hefur eitthvað tíma til að lesa bækur? Eitthvað bók sem að þú svona, getur mælt með?
Já, sko, ég elska að lesa bækur.
Já.
Og það eru tvær sem að ég er að hlusta á, ég hlusta bækur, en ég líka les hérna svona Kindle bækur. Og ekki prentaðar. en sem sagt, núna ég að hlusta á How the World Works Really, og það mjög áhugaverð bók. Og svo ég líka að hlusta á Kochland, sem líka skemmtilega bók, sko. How the World Really Works, eftir Vaclav Smil. Hún mjög skemmtilega. En hún mjög svona pínuþung. En okay. Þetta alveg hérna, þannig að hugsar, heyrir bara verðmætustu efnin sem verður að framleiði heim. Þetta bara svona, þetta alveg mjög hægt.
Ok.
Mest alltaf þessu áhugavert, þegar fólk hlustar á bækur, það oftast svona, annarkur getur fólk verið bara að gera alls konar hluta sama tíma,
já.
Eða þá bara liggur á hann að fara að sofa. Hvernig típa varst þú?
Algjörlega, ég hlusta sko bækur í bílnum, ég hlusta á bækur í sólbæði, ég hlusta á bækur sko þegar ég að hérna, sem sagt, fljúa, alveg. Ég minnst það bara að gefa mjög mikið.
Já.
Göngutúrarnir eru bestir fyrir mér allavega. en það hefur verið frábært að spjalla við þig og við höfum farið víðan völl og ég var til að hafa þig helst lengur segju. En bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og fyrir að gefa þér annan dýrmatatíma.
Takk fyrir að taka móti mér og takk svo miklu meira fyrir að halda úti bæði þessu podcasti og þessari frábæru fræðslu sem þið gerir. Þið eruð að taka í rauninni fjármálin og setja þau fram að hátt sem engin annar er að gera og bara þið mikinn heiður skilið fyrir það.
Takk kærlega fyrir.
Takk fyrir og, hérna, og gangið sem allra best í haust.
Takk!